Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Un çörek pahty ýagy Türkmenistanyň ýylatynyň aglaby köpçüligi üçin ýetasy iýmit bolýar. Emma hatda bu önümleri satyn almak hem ýylat üçin Sinaga öwürler täjirçilik wagtynyň bir näme arzan, ýagny subsidiýerlenen bahadan satylýan önümler dukanlarda seýrek bolýar. Käbir ýagdaýlarda olar geçmeýän haritler bilen satylýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary şu günler Balkan vilayetinde kıyım yağdayı var da şeyle haber veriyorlar. Adam başına 1 litre pahta yağından boy 5 kilogram ondan ibaret adık payını satın almak için son günlerde Türkmen başında öy telefonunu çekme için olanılayan 10 metrelik simleri satın almalı oldu. Şeylelikte 1 litre pahta yağı 19 manada satılan olsa telefon kabili 20 manada satıldı. Geçen gezek Avgusta yerli dükkanlarda yanvar ayının 10 payı satılandı. Yerli alıcılar dediğin edikleri satın almağı mezur edilipti. Şol ayakkabılar köplenç taytız olupti. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, şu günler uzağa çeken ara kesmeden soň Türkmen başyda satylyp başlan, köp garaşylan un we pahta ýağy aprel aýynyň azyk paýy bolup önümler belli bir dukana berkidilen raýatlara tanawa görä we talonlar etatynda satylypdyr.
Bu önümlerin köpten märi satılmandığı sebäpli dukanların önünde ullakan nobatlar emele geldi. Nobatı duryan adamların ağlavı bölüğüne adık getmeyeri.
Dip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 26-njy oktýabrda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä alyjylara önümleriň bolmalysyndan az çekilip satylandygyna garamazdan adyk hemme ýetmändir.
1-16-28 belgili dukanlarda un bolmalısından az çekilip satıldı. Misal üçün maşalada 5 adam bolsa her birine 5 kilogram un bolundu, cemi 25 kilogram berilmeli. Köpler özlerine berilen un payının ağramının 22 kilogramı yetmendiğini anıkladılar. Şol yağdaylarda adamlar dukana kaydıp gelip neyeliliğini bildirecek bolonlarında satıcıları indi giyiçdiğini aittılar. Kavirleri indiki gedek has köp goşçuklyklaryna söz berdiler.
Dip habarçymyz şeýle de bolsa köplerin un satyn alyp bilenine razy bolanlygyny aýtdy. Ykdysady kynçylyklaryň arasynda köpçülük soňky 2 ýylda döwlet dukanlarynda da täjirçilik wagtlaryna ýakynlaşan subsidiýerlenen nirhli azyk önümlerini satyn almak isleýärler. Köpler döwlet tarapyndan kesgitlenen bahadan önüm satyn alanda da zordan gün görýänligini bellerler. Bu aralykda azyk paýlary gejikdirilip satylýar. Hususan da Avgusta Mary vilayatynyň käbir owalarynda ýaşaýjylar ýanwar aýynyň tabına un payını satın alıp bilipdi. Gıt önümlerin kaptalından başka bir haritlerin yüklenip satılmağı Türkmenistan'da adeti bir yağda öğrildi. Sonki yıllarda azık paylarının kaptalından möhleti geçen azık önümleri ve senağıt haritleri şolsağında rezin, şıppıklar, çelekler, legenler ve hatta prezidentin portretleri koşulup satıldı. Adamlar şol haritleri islemeselerde zerur azık önümlerini satın alma uçin razı olmağa mezur edildi. Türkmenistan'da un ve çörek kıtçılığı azık krizisi 2017 yılda dan wäri dowam edýär. 5 ýyl töwereg wagt wäri türkmen hökümeti bu azyk ýetmezçiligini resmi taýdan boyun almaýar. Tersine ýurdun häkimetleri bar hartyan kynçylyklary çözmegiň ýerine ýylaty gödökçiligini ýygyderli güýçlendirýärler. Soň günlerde türkmen başyda un we ýağ paýlary satlanda dukanlaryň ýöredýän sanawlarynyň üstesine alyjylardan azyk talonlar we pasportlar talap edildi. Habarçymyz bu ýol bilen satyjylaryň alyjylaryň başga biriniň talonlaryny ulanyp azyk satyn almak mazlığının öngünü almağı sinan şiyanlığını bellediyim.